hər cür vaxtı, məsələn, əhkamlar ki var orada. Onlar ki, yerdə yerinə yetirməsi dəstəmaz şərti yoxsa yox. Dəstəmaz şərti yoxsa yox.
Aydındır. Həc əhkamlarından yalnız təvaf üçün. Təvaf üçün dəstəmaz şərti. Ondan başqa digərləri üçün yox.
Dəstəmazsız sonra nə iş ola biləsən?
Kəbənin ətrafında təvaf istisna qalan hamısını dəstəmazsız edə bilərsən. Təbii
ki, onda namaz qılınmayacaq deyə dəstəmaz şərti
olur. Yox, yox, yox. Hədisi Peyğəmbər buyurur ki, bu təvaf namaz kimidir. Yalnız namaza danışmaq olmaz. Yəni təvafda danışmaq olar, namaza danışmaq olmaz. Ona görə anlayır ki, yalnız təvafda dəstəmaz şərtdir. Ondan başqa heç bir əhkamda, istər səy olsun, istər Müzdəlifə, Arafat, Mina və s. kimi orada olan əhkamların yerini üstünəsi dəstəmaz şərt deyil.
Bir də bir sual verir ki, qardaş, islah zorunlar seçmək yolları, islah.
İslah, islah?
Yaş zorabada yaş.
Yaş, olar, olar.
Bir ki, yara uzvatından sarılanmış və cipsə qoyulmuş əzalara məhz çəkilməlidirmi? Bəz ilməli bunun əsasız olduğunu.
Mehmetinə sağ seyrətinin zapsızlığı var,
bu məsələdə ixtilaf var alimi arasında, qeyd etdiyiniz kimi. Rəy müxtəlifi var. Əgər əzaların əksəriyyəti yuyulması mümkünsə yuyub və hər hansısa bir qalan hissəsinin üzərində məhz çəkə bilər, bəzi alimlər deyir ki, ona ehtiyac yoxdur ümumiyyətlə məhz çəkməyə. Çünki insanın imkanı xaricindədir və Allah da Qurana buyurur ki, fəttəqullah məstətə atın, Allahdan bacardığınızda qorxun. Hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, sizə bir şeyi əmr etdiyim zaman onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Bacarıq kənarında da ona görə ehtiyac yox deyirlər. Lakin Allah alim, hər halda ehtiyatlı olanı odur ki, insan üzərinə məhz çəksin. Ehtiyatlı olanı odur. Əgər xüsusən də məhz çəkilmə yerlərindədirsə, baş və yaxud da ayaq normalda məhz çəkilən yerlərdir, üzərinə məhz çəksin daha yaxşı olur.
Yırtıq corabı
olar. Ümumiyyətlə, bir şey corab deyə ayağın giymişsənsə, onun yırtıq böyüklüyünün və yaxud kişiliyin fərqi yoxdur. Corab deyə ayağa giymişsənsə, üzərinə məhz çəkmək olar. Nazik, qalın, yırtıq və s. heç bir fərqi yoxdur.
Yəni, ət görkəsi bəs.
Aydındır. Əgər corab deyə ayağa giymişsənsə, üzərinə məhz çəkmək olar.
Şeyx, burada işdə qardaşlar cümə namazını qılırlar, toplaşıb qılırlar. Yəni, bunun dəlili var şəriətdə.
Yəni, ora musalla deyir, məhsib
deyir. Yəni, işdə, adı kantin yerdə qılırlar məsəlsə. Cümə namazını və yaxud da açıq havada qılırlar. Yəni, cümə namazını məhsib məhsibə gəlmirlər. Və bilirlər ki, məhsib işdə qılmaq olar, bəlkə də gələ bilən də deyir ki, daha olsa işdə var da cümə namazı.
Ümumiyyətlə, cümə namazına məqsəd toplaşmaqdır. Hətta Peyğəmbərin zamanında Mədinə yaxınlıqlarında məscidlər var idi. Lakin cüməni Peyğəmbərin məscidinə toplaşırdılar. Ona görə cümə məscidlərinə cəm edirdilər. Yəni cəmaatın toplaşdığı məscidlər deyirdilər. Belə bir dəlil bilmirəm, amma ki şeyxlərdən soruşulub, səhifimizə Şeyx Elmaz Rəhməhullahın da fətvası var. Həmçinin müasir, yəni zamanda sağ olan şeyxlərdən soruşulub, bəzi zəruri yerlər haqqında ki, bizdə bəzi rayonlarda yəni məscidlər yoxdur, cəmaatların evdə toplaşması, həmçinin dənizdə olan cəmaatın orada cümə namazının hamısı deyib ki, yəni olar, icazədir. Yəni iş yerinə gəlib çıxmağa imkanı yoxsa, orada bir musalla təyin olunub, namazgah təyin olunub, həmin namazgahda da cümə namaz qılmaq olar deyiblər hamısı. Amma konkret bir dəlil bilmirəm. Amma ümumən gərək müsəlman bu əzəmətli ayini tərk eləməsin. Yəni cümə namazı İslamın ən əzəmətli ayinlərindən biridir. Aydındır. Ona görə gərək mümkün qədər cümə namazı tərk olunmasın. Əgər imkanı varsa cəmi məscidlərə getsin, imkanı yoxsa, yəni dediyiniz kimi o müsəllə düzəlib orada qalsınlar.
Bu da şeyx.
Mən onu, məsələn, dəlil olaraq soruşmuşdum tələbələrin birisindən də. O demişdi ki, Ömər Radiyallahu deyir ki, yəni dəlil cümlədə də bu qılınmalı var. İşte, dedi ki, Ömər Radiyallahu deyir ki, harada olsanız o da cüməni qılın.
Bilmirəm.
Cümlə ilə bağlı bir dənə sizə deyim.
Biz möhkəm deyil.
Cümlə ilə bağlı bir dənə sizə sual verim. Mən sanatoriya gedirəm, ildə bir dənə. Elə bir 15 gün içində o sanatoriyada, oradan qırağa çıxa bilmirsən. Ancaq sanatoriya dövlət tərəfindən verilir bizə, gedirib, orada silah edir, bir qaradır. Və orada o az anda cüməyə gedə bilir, o necə olar?
Səfərdir.
Səfərdir,
əlbəttə. Səfərdə cümə vacib deyil. Səfərdə cümə vacib deyil, cəhv namazı qılırsan. Əgər qula bilsən, getsən nə gözəl, amma vacib deyil.
Yəni sanatoriya gedirsən, səfər sayılır
mı? Bakıya gedir, Bakı şəhərində
Bakı deyil. Bakı deyil.
Əgər səfər desə, aydındır. Əgər səfər desə, səfər desə vacib deyil.
Şeyh, bir də elə ki, uşaqsın, əqin biri kəsilib, oğlan uşaqdır. Biri qalıb, uşaqda sünnət olunmalıdır. Həm sünnət edib, həm də uşağın əqin kəsib, belə camatlı çağırmaq olar, belə toplum şəkildə.
Həm sünnət edib?
Uşaq həm sünnət edirsən, həm də ki, əqin qurban kəsilsin.
Olar, problem
yox. Amma sırf sünnət...
Sünnətə görə, yəni cəmatı toplamaq belə bir dəlil yoxdur. Hərçən ki, onun əsli sanki elə oradan əqiqdən gəlib. Bugün ki, bizim cəmatda var sünnət məclisi eləməyə. Sanki onun əsli əqiqdən gəlib. Çünki həftə, uşağın da olduğu 7-ci günü həm əqiq kəsilir, həm sünnət olunur. Və oradan götürülmüş bir, yəni, amma hər halda sünnət, məsələn, sünnəsi əqiq kəsməkdir və uşağın sünnət olmasına da məclis etməyə heç bir dəlil yoxdur.
Bəndi də İstanbul uşaq doğulandan sonra oğlan uşağı üçün müəyyən sünnətlər var, doğulması, saçın götürülməsidir. Bu qız uşağı üçün 7-ci günü qulağının deşilməsi sünnət yoxsa yox?
Bir dəlil bilmirəm ki, hədis olaraq bir dəlil bilmirəm olsa.
Bəli.
Rəvayətlər var sələfdən belə etdiklər, amma hədis olaraq bir dəlil bilmirəm.
Yəni, rəvayətlər 7-ci gündə gəlir, yoxsa qız uşağı qulağının deşilməsi
üçün. Vallahi alim var. Bəzi əsərlər var, yəni hədis deyil, amma bəzi əsərlər var.
Və səfərdən gəlirsən, tələssünə yəni saxla bilərsən namazında. Belə normal gəlirsən ki, ev yoxdur, yəni orada qalır, səfər məsələ. Həmin namazda, namazda 5 dəqiqə olur səfərdə.
Sual belədir ki, belə başa düşdüm ki, sən səfərdən gəlirsən, məsələn, zöhrün vaxtında həm zöhrə əsr qılırsan, lakin əsrin vaxtına gəlib evə çatarsan. Əlbəttə, səfərdə qıla bilərsən və bu Allahın rəhmətidir. Və Allah sevir ruxsətlərindən, yəni verdiyi asanlıqlardan istifadə edən bəndələri Allah sevir.
Amma belə tələssün çata bilərsiniz.
Heç tələssün, tələsmədin, rahat-rahat qıl namazı səfərdə. Həm yəni səfər sünnələrini yerinə yetir, yəni səfərdə namaz qılma sünnəsini yerinə yetir. Həm də bilir ki, Allah deyir, salamat gəlib çatacaqsan, çatmayacaqsan, namazı artıq qılmış olasan. Aydındır. Və eyni tərəfdən də, yəni başqa tərəfdən də Allah Tealanın verdiyi ruxsətdən, yəni asanlıqdan istifadə etmiş olarsan və Allah Teala sevir onun verdiyi asanlıqlardan istifadə edənləri edilməyi. Sanki istifadə etməyən insan sanki deyir ki, mənim Allahın verdiyi asanlığa ehtiyacım yoxdur. Aydındır. Allah Teala sənə bir asanlıq olaraq verir, bir rahatlıq olaraq verir. Əgər sən doğrudan da orada qılmaq rahatdırsa. Amma yox, çətinlikcə, əziyyətcə gəl çatandan sonra da ev etməz.
Müsəlman ya da kafir olan bir şəxsin uşağı olarsa, yetkinin yaşına çatmamış ölərsə, o dünyada hal necə olacaq? Sorğu-suallar yoxsa yox?
Müsəlman uşaqları, əgər həddi bula çatmadan ölərsə, inşallah cənnət əhliyyə. Lakin müşrik uşaqlarına gəlincə, alimlər arasında rəy müxtəlifliyi var. Həm də çoxsaylı rəylər var, yəni. Allahım, İbn-i Qeym rəhməhullah səhərimizi 8 dənə rəy qeyd edir. Lakin ən üstün rəy soruların içindən gətirir ki, o, onlar yəni fitrət əhli kimi qiyamət günü sorğusal olunacaqlar. Qiyamət günü sorğusal olunacaqlar müşrik uşaqları. Amma müxtəlif rəylər var alimlərdən ki, onların taleyi nədir?
Şəhər, burada bu Quran kəndə bir aya var. Bu barədə sizin köhnə dərsiniz də var. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın, fırqələrə bölünməyə. Bu barədə inşallah bir
yəni, sual nə var?
Ayənin təfsir barəsində, inşallah. Məsələn, bu məsələ birləşməyə deyəndə, yəni,
orada haqq olaraq birləşmək. Ali İmran surəsində altı qurur. Və təslimu bi həblilləyə cəmiyyə və lə təfərraqu. Allahın ipindən, yəni dinindən. Hamılıqla yapışın. Cəmaat olaraq. Allahın dinindən hamılıqla, cəmaat olaraq yapışın və parçalanmayın. Parçalanmaq necə ki, bəzi uydurma hədislərdə gəlir ki, rəhmətdir, lakin hədislərə əsl əsası yoxdur. Bəzi məzhəb və yaxud da bidət əhlində var bu qondarma hədisi rast gələ bilərsiniz bəlkə ki, ixtilafı ümmət-i rəhmə, ümmətimin ixtilafı rəhmətdir, lakin doğru deyil. Hədis uydurmadır, qondarmadır. Lakin şəriyyətimiz bizə əmr edib birləşməyi, özlə hamılıqla Allahın dinindən yapışmağı. Ümumiyyətlə, baxsaq, şəri dəlillərə, istər Quran ayələri olaraq, istərsə Peyğəmbər sünnəsi olaraq, sözlü, yəni qavli sünnəsi olaraq və həmçinin Peyğəmbərin feili sünnəsi, yəni əməllərdə onun sünnəsinə və iqraratlarına baxsaq, görərik ki, hamısı çağırır cəmaat olmağa və parçalanmamağa və parçalanmanın qarşısını almağa çalışardı Allah Rəsulu, ona Allah səhv atsalam olsun daima. Hətta çox dəfələrlə zikr etdiyimiz məşhur hədis var, yəqin ki, əzbərinizdə qalmış olar. Bir dəfə Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, səhvləri düzəndə görür ki, bir nəfərin sinəsi digərlərin nisbətən biraz qabağa çıxıb. Bəlkə gəlir Allah Rəsulu onun sinəsi biraz arxaya edir və deyir ki, səhvlərinizə düz durun, qəlbləriniz parçalanmasın. Yəni, səhvdə bir balaca birinin digərindən qarşıya çıxması sabahki gün qəlblərin parçalanmasına gəlib çıxara bilirsə, görün, yalan, böhtan, iftira, yersiz münaqişələr, elmsiz fətvalar, parçalamaq üçün atılan addımlar, qəsdən və yaxud da bilməməzlikdən. Bir kəmiz parçalayır. Əslində, parçalanma labüddür. Mütləq parçalanma olacaq. Lakin eyni vaxtda məzmumdur, yəni pislənəndir, bəyənilmir. Labüddür, çünki hədisdə Peyğəmbər buyurdu ki, ümmətin 73 firqəyə bölünəcək. Yahudilər 71, Xristianlar 72, ümmətin 73 firqəyə bölünəcək. Onların hamısı cəhənnəmdir, yalnız biri cənnətdir. Yəni, bölünmə labüddür, olacaq. Vəd var bu arada. Lakin məzmumdur, qınanlandı, bəyənilən deyil. Aydındır. Yaxşı. Elə bir hal ola bilər ki, orada parçalanma vacib olsun. Birləşmə deyəndə qəsd olunur. Məqsəd yalnız haqq üzərində birləşmədən gedir. Quran, sünnə, səhabə fəhmi üzərində birləşməkdən gedir. Lakin bidət əhli ilə birləşmək bu haqq yoluna müxalifdir. Həmin hədisdə sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, o bir yol kimdir? 73 firqədən o bir firqə hansıdır? Cavab verir ki, Allah Rasulullah, ona Allahın salavatı salam olsun. Mənim, bugün mənim və Raşidi xəlifələrin bəzi rəvayətləri mənim və sahabələrimin yoluna gedənlər. Mənim, bugün mənim və sahabələrimin yoluna gedənlər. Ona görə sahabə fəhmi önəmlidir. Peyğəmbər s.ə.v. necə başa düşürlər ki, səhabələr, o fəhim, onların başa düşmə üslubu önəmlidir. Əslində, əksər firqələr parçalıq elə budur. Hansına baxsan, deyər ki, elə biz də Qurandan danışırıq, biz də hədisdən danışırıq, düzdür. Hansı firqə sahibinə desən, hətta o vaxtı xavaricilərə dəlil əhli deyərdilər, əhlü dəlil. Hər şeyi Qurandan gətirərdilər. Hətta onların bəziləri müxtəlif yerlərdən Quran ayələrini elə artıcı deyərlər ki, sanki bir surəni oxuyur başlamaşı var, axıra qədər. Onlar dəlil gətirirdilər. Baxın, Əli rədiyallahu anhu çıxmaqlar dəlillə çıxırdılar. Düzdür, deyirlər ki, hökm Allahındır. Dəlillə çıxırdılar müxalifəti. Lakin o dəlillər səhabə fəhminə uyğun deyildir. Yəni, o dəlillər də, gətirdiyi dəlillərdən çıxartdıqları məna batil idi. Ona görə baxsaq, yəni, əksər firqələrdə və yaxud da hamısında Qurandan və həmçinin əksəriyyətində hədislərdən dəlil gətirirlər. Və bəzən də eyni dəlil gətirirlər, lakin fəhimləri haqqdan uzaqdır. Fəhimləri doğru fəhim deyil. Özləri istədikləri mənada, başqa mənaları yozmaqla, öz havalarına uyğun. Belə əgər firqələrdən söhbət edirsə, təbii ki, onlarla birləşmək mümkün deyil. Əksinə nəyə görə haramdır. Haramdır. Və bu ixvanlığın üslubundandır ki, fərqi yoxdur. Hər nə firqədə olursan ol, amma bərabər olar. Hətta devizləri var ki, ixtilaf etdiyimiz şeylər bir-birimizi qınamayaq, ittifak etdiyimiz məsələlərdə bir olaq. Belə bir qayda, belə bir üslub yoxdur. Hətta bəziləri o həddə çatıblar, deyirlər ki, problem yoxdur. Şəhadət gətirəndən sonra istəyir Yahudi kimi ibadət etsin, istəyir Xristiyan kimi. Təbii ki, bunlar hamısı haqdan uzaq, batil mənhəclər, batil yollardır. Bugünlərin doğrudan da bu sahədə eşitdiyi söz-söhbətlərdən bunu çox rast gələ bilərsiniz ki, atılmış iftiralardan biri də ki, güya ki, bizlər deyirik ki, fərqi yoxdur. Xavarici olsun, kim olsun, təkfirçi olsun, biz onlarla bərabərik və yaxud da onlar da qardaşlarımızdır, onlarla əl-ələ, qol-qola. Təbii ki, qardaş deyə bilərik, İslam dairəsini çıxartmamaq mənasında təkfir etmirik ona görə, kafir görmürük ona görə. Çünki hədisində Peyğəmbər buyurur ki, əl-müslimə, əxil-müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Lakin bir mənhəcdə olan qardaşlarımız da yox. Eyni xəttdə, eyni yolda yox. Və onlarla birləşmək söhbət bundan gedə bilməz. Yalnız bir hal istisna da onlarla birləşə bilərik, onlar haqqa gəlsələr.
Haqq üzərində birləşmək.
Ancaq haqq üzərində birləşmək. Əgər onlar haqqa gəlsələr, Quran, sünnə və səhabə fəhmini qəbul etsələr, o xətaya düşdükləri məsələlərdə, o halda biz onlarla təbii ki, birləşə bilərik. Zaten dünyanın günümüz hamımız baxsaq, hərəmiz müxtəlif yolda olmuş insanlar, lakin bugünlərin bizi birləşdirən nədir? Bizi bir araya cəmləyən nədir? Doğru əqidə, doğru mənhəc qardaşlığıdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Tala bizim haqq üzərində olmağımızı və bu qardaşlığı davamlı etsin. Allah Tala bizi azmaqdan qorusun.
Amin.
Qardaş, indi ixtilaflar var da, kəlmi şəhadət deyən müsəlmandır, yəni təşkil edir biz onu, İslam dərsini çıxartdıq. Bəs bunlar İslam dərsini çıxartmırıqsa, bu günlərimizin adi halı, hamı bir-birin dərəcədə danışır, qeybəti umudu vardır. Məsələn, ariyə qoyurlar, məsələyə qoyurlar. Bu necə olmalıdır? Davranış, belə insana harada danışmaq olar, harada susmaq olar? Qeybət...
Birinci bir qeyd edeyim ki, hər şəhadət kəlməsini gətirəni İslamdan çıxartmırıq deyil. Tam da belə başa düşürməsin. O qədər insanı İslamdan çıxaran şeylər var ki, əgər dəlil, sübut, hüccət çatarsa, dəlil, sübut çatandan sonra yenə küfrü məsələləri tərk etməyən. Ümumiyyətlə, yəni, belə deyək, biz hər şəhadət gətirəni həmişə dində sayırıq, belə deyil. Yəni, belə başa düşülməsin. Lakin eyni vaxtda o da başa düşülməsin ki, biz təkfir edirik, yox, təkfir edirik qaydaları ilə. Aydındır, alimlərimiz təbii ki, bu bizə qayıtmır, məsələ, alimlərə qayıdır, böyüklərə qayıdır. Yəni, İslamda təkfir yoxdur söhbəti. Yəni, bəziləri bu məsələdən belə başa düşüblər ki, xüsusən də təkfirçilər, yaxud da onlar insanlara bu şübhəni atırlar ki, yəni bunlarda təkfir məsələsi yoxdur, bağlıdır axı. Yox, elə deyil. Təkfir də var, təbdi də var, təfsiq də var. Yəni təkfir, kafir demək, təbdi, bidətçi demək, təfsiq, fasiq demək. Bunlar hamısı var. Lakin qayda qanunlarla, üslubları ilə kim deyə bilər, hansı hallarda deyə bilər, dəlil sübut çatandan sonra, hüccət qaldırılıb, başa düşəndən sonra, yəni fəhmül hüccə deyilir, başa düşüləndən sonra, maniyələr aradan qalxandan sonra təkfir var əlbəttə. Yəni, belə başa düşülməsin ki, hər şəhadət gətirdi, əşhədən, lə ilə illallah, əşhədən, Muhammədə Rasulullah, nə istəyirsən elə, qardaşımızsan belə deyil. O, ixvanların dediyi kimi, sonra istəyir, gelib xristiyan kimi, valiyyətini istəyir, yahudi kimi, fərdi yoxdur qardaşımızdır, belə qayda yoxdur. Əksinə, İslamdan çıxaran şeylər var, insanlar gəl bunda ehtiyatlı olsun. Sadəcə, kimə qayıdır bu məsələ? Kim, hansı üslubla, yəni təkvir etmək haqqı var məsələsi, yəni bu ayrıca bir mövzudur. İnşallah ki, məsələləri yəqin çox eşitmişsiniz. Biraz qabaqlar təkfir fitnələri o qədər çox idi ki, ancaq bu məsələlərin araşdırılması bunun bəyanından söhbət gedirdi. Günlə təbdi məsələləri gündəmdədir. Bugün ondan daha çox söhbət gedir ona görə. Sualı təkrarlayın.
Bunlar indi bunların dərəcə qeybət
edilməkdə. Hə, o ki qaldı, yəni bu mövzularda danışmaq qeybətdirmi yoxsa yoxmu? Əgər bir bidətçini bəyan edirsiniz, bu qeybət deyil. Əgər sən bir bidətçini, bidətini bəyan edirsən, bu qeybətdən sayılmaz. Əksinə, sünnədir və sünnənin qorunmasıdır. Sünnədir və sünnənin qorunmasıdır. Və lazımdır, əgər bidətçi öz bidətinə dəvət edirsə, həmin şəxs haqqında danışmaq və onu bəyan etmək. Əgər bidətçi öz bidətinə dəvət edirsə, yani yayır söz bidətini mütləq həmin şəxs haqqında danışıb onu bəyan etmək də vacib olur hətta yerdən yerə görə. Yəni əgər bidət əhlindən danışılmasa, onların fitnələrin qarşısı alınmasa, o zaman yer üzündə fitnə fəsad görənər. Və haqq batil kimi və batil haqq kimi görsənməyə başlayar. Ona görə lazım danışmaq. Lakin bunu insan gündəlik işi, yəni gecə gündüz ancaq bir şeydən danışım. Təbii ki, yeri gələndə, o mövzu sual veriləndə və yaxud da o cəmaatda ki, o şübhə var, həmin məqam gələndə danışmaq əlbəttə lazımdır. Amma gecə gündüz işim, gücüm, hər şeyi buraxmışam, yalnız filan mövzu danışıram, bu da doğru deyil. Hətta ehtiyac olsa daha çox danışmaq olar. Yəni o demək deyil ki, bir dəfə danışın, sus, artıq qutardı, belə deyil. Hətta bəzən rast gəlmək olur, bəzən qarşısına ki, bu mövzunu bizə danışma, məsələn. Belə şeylər də rast gəlmək olur. Əslində, bəzən bu söz özü göstərir ki, bu mövzuya ehtiyacları var bəlkə. Bu mövzunu bilməyə ehtiyacları var. Sən haqq üzərində qalmağın üçün o elmə çatmağın lazımdır. Necə ki, xavaricilərdən danışsaq, ona ehtiyac var, düzdür. Əgər o fitnə varsa, onların dəvətçiləri varsa aramızda. Eyni kimi rafizlərdən, eyni kimi sufilərdən, eyni kimi digər mövzulardan. Əgər toplumda kifayət qədər elm varsa, yalnız kimisə sual verirsə, onun ətrafında danışırlar, ona baş salınar. Amma yoxsa artıq daha mühüm mövzulardan, istər tövhid mövzuları olsun, istər insan gündəlik həyatında dini yaşaması üçün lazım olan mövzular olsun, daha çox onlara yer verilməlidir, əgər fitnədən əmin olubsa, həmin toplum, həmin cəmaat, yəni artıq o təhlükə aradan qalxıbsa. Dediyim kimi, bu məqamda bəzən nəinki qeybət, əksinə hətta vacib olur ki, danışmaq. Ümumiyyətlə, normalda qeybətə oxşayan, lakin qeybət olmayan 6 növ alimlər qeyd edir ki, 6 məqam var ki, o məqamda danışmaq qeybətdən sayılmaz. Məsələn, fətva məqamında. Alim fətva verir bir şəxs haqqında. Onun hökmünü bəyan edir. Məsələn, bu qeybət deyil. Onun durumunu bəyan etməyi qeybət deyil. Həmçin, sual məqamında. Sual verirsən bir şəxs haqqında. Mütləq onu danışmalısan. Qeybət sayılmır. Məsələn, bir insan istəyir ki, bir ailə münaqişəsindən sual versin, gəl bir alimə. Mütləq ailəsinin durumunu ona çatdırmalıdır. O deməkdir ki, ərindən və yaxud da o arvadından qeybət etdi. Və misalı da bir dəfə Əbu Sufyan radiyallahu anhun zövcəsi gəlir və məsələn deyir ki, ya Rasulullah, Əbu Sufyan xəsis insandır. Yiyəcəklərimizi vermir, onun malına götürə bilərikmi? Məsələn ki, lazım olan miqdarda götürə bilərsiniz. Nə? Məsələn demək ki, ey filan qadın, qeybət etdin artıq sən ərin haqqında. Əksin onu cavablandırdı. Həmçin bir qadın gəlib deyəndə ki, ya Rasulullah, mənə filan kəs, sən filan kəs elçi yedir. Və məsələn buyurur ki, amma filan kəs bu xasiyyətlidir, amma filan kəs o xasiyyətlidir. Allah Rasulü qeybət etmədi ki. Müəyyən məqamlar var ki, onu bəyan etmək vacibdir. Ona görə hər danışılan sözə qeybət təması vurmaq olmaz. Amma bugünkü günümüzdə əksəriyyət ilə qeybətə girişə bilər. Bu qapını açıb, amma burada da qeybətə girişə bilər. Gecə, gündüz, nəinki qeybət? Qeybət olsa deyən biraz yeri var idi. O baxımdan ki, olan bir şey danışmış olardılar, heç olmasa düzdür, o da haramdır öz növbəsində. Lakin deyər ki, o səhv başa çıxıb filan. Bu günləri qeybət inanışı böhtan qapısını açıblar. Böhtan qapısını. Və elə bir durum yaranıb ki, dediyiz bu ixtilaflardan. Sən deyirsən ki, mən belə deyiləm, mən bu sözü sahibi deyiləm, heç vaxtı bu etiqadda olmamışam. Vaxtı mənim etiqadım budur, öz etiqadını bəyənirsən, deyirlər, yox, illa ki, sən bu etiqaddasan. Təbii ki, bu sələfin yoluna müxalifdir. Hərçən ki, bəzi şeyxlərdən güya dəlil gətirirlər, həmin şeyxlərin doğrudan gedib dizinin dibində otursaydılar, görərdilər ki, o şeyxlərə də müxalifdirlər özləri. bir çox siravi qardaşları aldadırlar ki, bu sözlə, yəni filan şeyx dedi, müəyyən məsələləri o şeyxlərdən götürsəkdir, ümumən şeyxin mənhəcinə, şeyxin metoduna müxalifdirlər. Təbii ki, bir insanın etiqadı onun ya dilindəki sözü ilə, yazdığı kitablarla bəyan olar. Və yaxud da buna bənzər bu üsullarla yəni. Və sən deyirsən ki, mənim etiqadımda bu məsələlər yoxdur. Və yaxud da mənim etiqadım budur. Bəyan deyirsən. Sən başqası qalxır deyir ki, yox. Sən bu etiqaddasan. Bu bilirsə, həddadilərin yoludur və Şeyx Rabi Həfzəhullahın bu barədə kitabı var. Həddadilərin yolu, metodu haqqında. Və orada punktlarla, yəni qeyd edir həddadilərin sifətlərini və birini də olmayan şeyi insana, yəni səndə var deyə məcbur etmək. Və yaxud da tövbə etdiyi məsələlərdə insanı yenə qınamaq. Əvvəllər xəta edib, lakin tövbə etdiyi məsələlərdə insanı qınamaq. Həmin məsələri gündəmə gətirmək. Və yaxud da olmayan məsələləri insana iftira atmaq və onu gündəmə gətirmək. Allahdan istəyirəm ki, Allah Allah bizi bu və bütün bidətlərdən və bu kimi sifətlərdən qorusun.
Məsələn, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi məsələn, insan məsələn, bir günah edərsə, səhər, necə ki, axşam Allah subhanahu onun üstünü örtər, səhər özü onu danışarsa, da açarsa. Yəni, məsələn, belə hər hansı, məsələn, deyək ki, 3 nəfərin, 5 nəfərin yanında kimisə hər hansı bir xətası olub tövbə edibsə, onu bir müddətdən sonra kimisə açırsa, buna aid hədis gəlirmi və yaxud səhv hər hansı bir rəvayətlər varmı ki, belə bir şey?
Tövbə olunmuş günahı, əgər sənə bəlli olubsa ki, həmin insan onun günahından tövbə edib, onu yaymaq olmaz, qəti surətdə olmaz. Yalnız məsləhət baxımından müəyyən hallarda icazə ola bilər. Məsləhət baxımından. Aydındır. Necə ki, alimlərin həyatında, məsələn, deyək ki, hansısa xətalar olub və sonra tövbə ediblər və bugün də biz onları danışırıq insanlara, ibrət üçün. Eybiləmək üçün deyil, ibrət üçün. Amma dediyin danışıq, eybiləmə məqsədi ilə isə olmaz bu. Yəni, insanı aşağılama, alçaltma, eybiləmə məqsədi ilə isə olmaz. Əgər sənə bəllidirsə ki, bir insan tövbə edib, haqqa qayıdıb o məsələdən. Aydındır.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.